예수 어쩌 왔다 온구수 여부 과마 예수
지로 오치파마 웅겐데 웨투 벤 빈비리야 오치파마 찌롱기소 렌 빈비리야 kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve bibilia chikasilove
yoku kwama yesu ocho kwata omusu yoku kwama yesu
enda
ve bibilia
enda
ve bibilia ocho kwata
Yavali lochipa machetu, ochimahochetu wongonosilo chocho, Paulu otwaliwa kusoma feshtu, ndavoka ukuti evitulaka ukulilongisa, vikulomboloka mwenechiwa, ndakavya kulombolokele, otusonehena, hale otuviriki yako telefoni, noke tukuvilomboluila. Tuendele pamosyo kwetu.
Ngana itu Yesu Kristu, topandura chalwa. Mekonda ove okasio kutata vimonyo vietu eteke leteke. Chilo watu kongela vali. Hatuye vela pamosi lava kwetu ondaka yove. Dotu jisitu lulecha vela pole spiritu liove. Amen. Ya, ava kwetu wetali tukasio kwa mako kelilongiso lietu kelivulu lio vilinga tukwai. Ko vilinga okapitulu kacho akunya vali la kwana. Ko vilinga okapitulu akunya vali la kwana. Tukopili lako chinimbu chakui avali le pandu. Ochima hochetu. Chiti Paulu otwaliwa kusoma feshtu. Ya kwa chipama chapita, tuafetika ukutala ndomo Paulu atwaliwa kwa Kaisareya kusoma Feliki. Una wakala onguluvulu yoko tembo yacho. Etali tuamako okutala ondaka yacho. Kwenda tukamona okuti ndango Feliki wamwine okuti Paulu kakaleleko. Haimo wokapa voka yike. Momo wakala okulavoka okuti mbi onwi haolombongo. Ocho aweche. Kovaso yokuti Feliki heye kovali wakala osoma. Ocho kwa viala feshtu. Kwenje Paulu watuali wavo kufeshtu. Ya tukasio kufetika kutanga kochinimbuja choocho. 26 kwa kapitulu 24 kelivulu lio vilinga. Wachipopia tupu. Wala voka okuti Paulu onwi haolo mbongo. Ocho watu maina olonjanja vialua havangola la ye. Ya kulo tulete okuti ulume ulo, wanyangele chalwa, ndechi ndachipopia ale. Eye, walingali okuti, otanisa Paulu, noke, utu wala bali voka ike. Utanisa, noke, utu wala bali voka ike. Pwani wakala lochisimi na ochimwe. Wakala lochisimi na ochokuti, mbi Paulu ocho awinhe olombongo. Kwenjenda wawinhe olombongo, chitavo kutio wecha. Ovitukiko, ava kwetu, owo uvei unene, uofeka yetu, ndango etaji. Kolonele vyosi tupita, tusanga ava vatambula ovitukiko. Echikachi wako, pwancha tundo simbu, tunde nunde, ulume ulo leye wachiringile voale. Kochinimbu 27 vati pwanye chipapita nyamo avali, ocho porukiu, feshtu, api ngala komangu ya Feliki. Feliki omuayo ngola okusanjusa vayundea, wasia Paulu voka ike. Ya kulo tulete kuti, Feliki wa mwine kuti Paulu kakwe teko. Pwani chapiti na po kuti Evelolia ye, liyo kuviala, liya pita, kalie kuya umwe kwa wunduko ya ifeshtu. Pwani kulonda kavati yomo, Feliki wa yungule ngo kusanjwi sabayundea. Lopo wasia, Paulu voka ike. Echichire kiso kutyo vihandere ko vya Varoma, kavya kaele vya sunga, ndango watanisi vachole, lopo kavakaele vabasunga. Nda okuti Paulu wakale leko, nda waponderwe, nda kakaele leko, liyo kukala vali voka ike. Momo ovoe chivalinga vati ya pondiwe momo kwete kocho, nda vopondere ya papwain, kakuli la chimwe chivaha esunga liyo kukapa voka ike. Nda okuti kakwete eko liyo kupondiwa, ocho pwain nda vowe chele, pwain eye wakala voka ike chisoka anyamo avali. Otembo ya alwa, kulo kulio ndaka ime inene. Okuti echinda itanganda fetiko kusokolola ondaka achavati Feliki wayongola okusanjwisa vayundea. Hava kwetu tulungu ki lokusanda okusanjwisa omanu. Ukwa Kristu eye ukwa Kristu. Wasesamena okusanda okusanjwisa suku. Momo okusanjwisa omanu kachikwa tisa la chimwe. Hise ndatulipa kisa okusanjwisa suku. Ya kalieche okwetu tukasi okufetika okulilongisa okapitulu 25. Paulu kakale lekandu lalimwe. Pwani wakala voka ike chisoka anyamo avali ndomo twachitanga kochinimbu ocho chakunyavalile panduvali kokapitulu kachoka 24. Kalie Feliki heye kovali soma. Pomanguya ye papingana soma feshtu. Ocho chilo otwali waku feshtu. Ocho atanisi wevola ye. Paulu wafetikila etekelina kombu ndiyo nembele. Kuna wingi walwa wota nisa hau wawi mbae mbae seke. Kwenje noke watu waliwa konjango ya vayundea kwa Yerusalemu. Kwa vaso ya cho, pana okuti akulu kesongo wamona okuti vayongolo kuponda. Eye watu wala koka izareya kufeliki. Wakwatavo evelo lio kusapuida Feliki luka inwa yendrusira ondaka ya suku. Chitavo kutipokatika cho, pakalavo olohongere vikuavo. Pwani tulete kalie, yo Paulu otwaliwa kusoma feshtu. Kwenda noke okaichi wavo pekali asoma Angripa. Paulu watwaliwa kolosoma vyacho vyosi. Chimone hao kuti chakala upange walwa okuti onjanja konjanja. Vovirikia eyeweya ocho atanisiwe. Pwani takolela wokuti chakala evero linene ku Paulu. Momo wasapwira olosoma vyacho ondaka yiwa yepinduko lya Yesu. Kwa mwana alio kutetekelina Yesu angwanehena la Paulu konjira yoko ndamashku. Wosa pulile vati. Amendo nola. Eyeo linga ochikuwa tachange chokuwa mbatera onduko yange. Loku ituala kuwa kwa lofeka loko losoma vyavo kwenda komala vaizareli. Ondaka ya choe itu itanga kelibulumwele lilo lio vilinga kwa kapitulu kachokechi yao chinimbuche kui la tano. Paulu okasingo okwendela vonjira yata iwa ale la suku. Olonjaja vyosi Paulu watu wile okule kisa echi Yesu walinga komonyo waye. Wachi popia popia lutoni wosi. Paulu wa imbira Yesu vangi lutoni wosi. Chata vele ndaa Feliki watava kungana. Pwanchi mone hokuti eyeka yongwile ale okupongoloka. Lachimwe tusanga chasone hiwa chiveta kanyamo wavali Paulu wakalabo kaike. Pwanchi wakolela hokuti ekali ya suku liakalalaye. Echi chika siye kwa tiso linene kokuetu. Ocho tukunihe okuti, ndangombi tukasipano kuti evitulinga kavireti wevali romanu, haimolumwe ekali ya suku likasiretu. Kalie tukashokwendela pamosi okutanga kwa kapitulu kacho oko kakunyavali latano. Tukashokutango chinimbu chatete toke chakwana. Feshtu echi ateni saulo neke vitatu vyo kuviala, ocho watu ndako kaizareya kwenje wala mandena kwa Yerusalemu. Ovitunda vinene kwenda akulu vava yundea. Vasa pula Paulu kufeshtu. Yuvo pingavati, tulinge ohenda. Utumi nao kuia kulo kwa Yerusalemu. Vovitima vasima ongombo yokula vekera havo wipaila vonjira. Feshtu wakumbulula hati. Paulu okasi voka ike voka isareya. Haiko njira ndopo. Ya okwetu kulo chimone hokuti. Feshtu wakwata elomboloko liechichakala okupita. Okuyeverela olondaka vya ye. Chimone hokuti lundi Feliki wolo mboluilile ndomo Paulu wakwatiwa kwenda chosi chapita la ye tunde opo. Kalie chikulo tuatanga vati ketekeli ya tatuliu vyari wa ye. Ye wala manela kwa Yerusalemu. konyima twa chipo byalyo kuti olonguluvulu kavya kaile ko Yerusalemu paimva kala ko Kaisareya noke konjanja konjanja vala manala ko Yerusalemu kulo tulete kuti lundingo ye Feliki wasapwila bo festu kuti watuma Paulo ko Kaisareya omo wakala okusanda kuuteyuira omo yabayundea vasandele okuponda festu la yevo kasolele okutunga ko Yerusalemu ndomanda chipo byale apindiki va Paulo veya konguluvulu ikwavo okuti festu okusanda okupindika vali siakulihine nda kuti festu wakulihine okuti vayundea vapopya ngoe sanda pwanye chivayongwile ochili okuponda Paulo momo kulo ocho chapopiwa vati valinga vati echiwenda ochikwila ko Kaisareya Paulo utuma kulo ko Yerusalemu pwanye vachipopya ngokilu wakati kwa vitima vyavo mwakala ochisimino chokuti echivo tuma tulavekela vonjila kwenje tuponda ndisima kuti chitava eye festu wachikunihine ndangoe mbimbiri ya kalichipopi festu katavele kuti Paulo wotikwila ko Yerusalemu kwenje wavasapwila kuti ovo veya ko Kaisareya kochinimbu singu toke sete vati ocho vamwe vakwete omoko pokatikene vaendelame nda omunu wacho kasileko ovo vakopatisa oloneke akala lavo ekwi kalia supire pamwe mbi echenana kovaso yacho walokira ko Kaisareya hena yacho wayala ekanga kwenje watumina Paulo echi Paulo weya vayundea vatu ndako Yerusalemu vo ngwano chingonja vo wasa ovako alwa ovako wacho pwai kavatenene okuwaimbira uvangi ya kulo tulete kuti kovaso yolo neke vimwe ovo vakwetu wava vakalako Yerusalemu olo mindiki vya Paulo vaye yako Kaisareya valo kila ko Kaisareya havapindika Paulo kalie kulo Paulo otumbiki wavali vekanga hayevelerwa ndomo alite yuira kolo mindiki vyaye vayundeya pwai Paulo wamwina mo evero yokusapwira festu ondaka iwa aba vatu ndako Yerusalemu echiveya okuti veya vambira uvangi eko lya Paulo embimbiri alitusapwira vati echichosi vapopya lomwe watena kuchimbira uvangi chilombeko kuti chimone hango kuti chakala uvangi uhembi tukasiko chini mbucheche na lecheche ya vati Paulo walombolola ohasa ya yehati siasi ninine ovihandele kovya vayundeya ndango vyo nembele ndango vya Kaisare pwani festu omo ayongola okulivondela na vayundeya wapula hati oyongola okula manela kwa Yerusalemu okuti oko hakutetunwina ovinae vi ya festu leye wakala wa umwe kasungulukire chilo eyopula Paulo nda okuti oyongola okula manela kwa Yerusalemu okuti oko vakotetunwina festu wachilingira okusanda okusanjuisa vayundeya ndonjira ngo yapitire Feliki pokusanjuisa vayundeya washia Paulo vokaike hacho chilo festu omoyongola kusanjuisa vayundeya upulavo hati opulavo Paulo kuti oyongolo kwenda kwa Yerusalemu kuti oko husombisira aba kwetu ondaka ilo inene chalwa tulunguki ndomo ndachipo byale tulunguki lokusanjuisa omanu hinse kusanjuisa suku momo omanu lavole vasoka ngondetu kuli omanu vamwe vakongero okuti valinga echilocho okusandango okusanjuisa asongwi vavo pamwe ovo mwene movitima vyavo mwami hacho chishi pwani valinga chosi la chosi ocho vasanjuise asongwi ndakunihine ukwetu umo kuti oka ngwala kongone na onjeke yoluoso kungombo oka ngwala kongone na echi kungombo situ ombelela nyenye chosho nena pwani echi chakala ngo okusanda okusanjuisa ungombo momo omwenye wayo kutala suinka wakale okwendela chiwa noke echi chatuika okutiche ya kilu lomwe wakwata unene wokutanisa omunu wacho ndango ungombo wacho mekonda walia vyalwa tulungukie ni akwe tulokusanjuisa omanu kalie tukacho kutango chinimbu chekwi Paulo pwani wakumbulula hati nai peka angalia Kaisare opo chasesamena okune tunwina vayundea chakalingile chimwe ndechiove wakuni hachiwa ya kulo tulete kuti Paulo katava okuti enda ko Yerusalemu pwani kulo eyevati ame nai pekanga lya Kaisare kuli omanu vamwe vatu wa okupopya vati Paulo kalingire chiwa momo ndakapingire okutwaliwa ku Kaisare obo vati ndawatavele nda watanisiwa ngo la festu. Pwenda tutalachiwa, tulimbuka kuti festu wayongwile ngo Paulu ocho akolise uvyali waye. Eye wakala mwene lochisimino chokutuma ko Yerusalemu, momo wakala okusanda kusanjuisa ava yundea. Amesilete umimwa Paulu, momo Paulu wakala bau Roma. Omone acho vihandereko vya Roma, vipo pia okuti nda umwe u Roma. Chitava mwene okutanisiwa longuluvu yoko Roma. Okwenda ko Yerusalemu, chakala ochitangi momo ndakolero kuti chika koka okufa kwa Paulu. Pwani Paulu woko mwene ainda hati nwani? Echi kachikasi okuti Paulu wali echaye mwene ocho wafire onduko yangana. Momo eye wali teyuila pova kavo okuti kavo lingi chimwe chimi. Kuli omanu valwa ndavatala ohali vatu wa okupopia vati ohali yacho tuitalela Kristu ndechi Paulu. Ondaka ilo kaingwa taisa ngoe nene. Ota usapilo kutinda overa pamwe wasangiwa lohali imwe. Pinga okuti ohali yacho ikutunda. Momo echi achoko okutalela ohali onduko yangana. Konyima ya nyamo wabali, echi Yesu wali monehisi leku Paulu, wosa pulile kuti eyeo laika okwenda koroma, ndechi tutanga kovilinga okapitulu kacho 23 chinimbuche kwina mosi. Okwenda kwa ye koroma, kalie kwa pitilampo, pwani endela kovikolo, momo ocho mwene ochipango cha suku. Kalie tukashokwa mako kutanga kochinimbuche kwina mosi. Ocho ndandindinga mi, okutindalinga chimwe chase same na okufa, amesi yuula okufa, pwainda ovinaevi, vamindikira vye sanda, lo mweotena kumakwila kokwavo. Ame nukula kaisare. Ya, omo Paulu wako lelele olombiali, kwenda wakuni hine okutio vihandereko vya Varoma, vye sunga, ocho wapinga okutaniswa la kaisare. Suku wasongwila Paulu okutio otanisiwa lu Roma, kwenda otanisiwa vo ndu Roma. Nene chalwa okutala okuti, suku osongwila omunu lomunu ndomo ye mwene apanga. Usongwila ndeti, undeti. Olonjavya lwa suku wecha ukwa siku umwe, lochimaho chokuti omunu wacho oumba lawo onduko yaye. Okwe tunda okuti suku wakuinha ukwasi wovikwata, hisenda oumba la vyo suku. Echichosi suku wakuinha, wasesamena okuumba lacho onduko yaye. Chitava ove umbiali, nda ocho. Vumba lacho, vumba lumbiali wove suku. Momo suku wokusukila osukilavo olombiali vina vyulingira upange. Ivaluka okuti Mose wakala lombweti pekali aye. Kwenje ombweti yacho oyo alingala yo upange wa suku. Echichile kisa okuti, evivyosi suku wakapapo vakaetu. Twasesamena oku vumba lavyo. Nda okwete ongavero ye, nda okwete ongavero ye. Chika sindo mbweti ikasi pekali ove. Kwenje wasesamena ovumbala yo suku. Echi ocho chisimino tusangako chinimbuchilo. Omo Paulu wakala uroma, ocho wasanda okulingala cho upange. Omo niacho okupopio kuti Paulu walingalami, omo apinga okwenda kukaisare amesichirete. Kochinimbuche kuina valivati ocho feshtu, echi yava ngulala wakwekanga, wakumbulula Paulu hati, omo watukula kaisare, wenda mwene kukaisare. Yakulo upange wa feshtu, upitina ya mpake sulilo. Momo Paulu wanola mwene okwenda koroma hata nisiwa la kaisare. Omo Paulu wapinga okutanisiwa la kaisare. Kwenje feshtu kakwete kovali chimwe. Feshtu owecha utuma mwene kukaisare. Ndechi eye mwene apinga. Kochinimbu chekwi na tatu. Echi papita oloneke vimwe. Ocho soma Angripa, Lambernike, veya kukaisareya. Okulama feshtu. Ya, kula tulete kuti feshtu kakale okomangu ya yeo simbu ya alwa. Chalo mboko kuti chakala oloneke vya tete feshtu apingana soma feriki. Ocho chilo otambula epasu liolo soma vya alwa. Chimone hao kuti obo wakala kochitundo chimosi kwenda vali yeva yeva kupange wavo. Kalie kula tulete vati watambula akombe kweya vamwe veya okulama. Obacho veya okulama soma Angripa kwenda Berenike. Ocho echivaka yeva kuti feshtu weye wa yala kalie. Ocho veya koka izareya havalami feshtu. Kochinimbu 14 la 15 omo vakalako oloneke vyalwa. Ocho feshtu wasapwila soma ondaka ya Paulu. Hati Feliki wasia kulo ulume umwe omandekwa. Chindaye leko Yerusalemu. Ovitunda vinene la kulu vava yundea. Vopindika kwenje vapingo kuti ndupisa. Yakulo tulete ndotolo luka otusapwila kuti somangiripa watu malako kaizareya otembo yalwa. Ocho feshtu wosapwila ondaka ya Paulo. Kwenda wopingavo okuti otena okuyeverera handi ulume wacho uu Paulo. Kalie tukasio kutala echi chapitala yeko chinimbu chekwine pandu. Pati ndava kumbulula siti hachitu wachava Romako okupakula ngo omunu ochali osimbu uwapindikiwa. Kali mwine lolo mindi kivyaye iso liso okuti okumbulula ondaka vopindikira. Ya ondaka ilo yase samena okuitala chiwa chiwa. Olonjajavya lotu watuwa okupopia okuti. Ovihandeleko vya Varoma havye sungako. Chapiana chitulilongisa episo ya Yesu kwenda liu posto Paulo. Kwa nyo usapulio okuti echi hachitangi cho vihandeleko oko. Echi ochitangicho manu vatalava yalo vihandereko vyacho. Vihandereko vipopia viti kachitava omunu okupisiwa osimbuka yevelwe kovaso ya vana vopindika. Echi ndiletio kuti ochihandereko echi chika sichiwa. Chasunga mamwe. Pwani ochitangi hacho vihandereko ko. Ochitangi cho manu vakasi kovaso yokutanisa vakwavo. Ndiletio kuti ondaka ilo iveta vondango kofeka yetu etali. Ochirinda okuti tunyangula. Eri ululi na ukanda una mwasone hiwa vihandereko vyofeka yetu. Ovihandereko vyacho vya posoka chalwa chiwa chiwa. Okutalela mo vihandereko vyacho seketingo omunu osanga ete yuilo liwa. Pwanye chitu tuenda kwa vakasi okutalava yalo vihandereko vyacho esunga la kamwe. Uwapia yu uenda voka ike yu kapire. Uwapia yu uokuatiwa yu kakwetelo mbongo. Pwani chihachoko chikasiwa vihandereko vyofeka yetu. Vihandereko vyofeka yetu, ukanda wacho una mwasone huwa vihandereko vyofeka yetu, vika sichiwa, vya sunga machiwa. Pwanyo manu, batalava yalo vihandereko vyacho. Ovo, kabakasi okuvilinga domo vya sesamena. Echihachoko chakala kotemboko ya Varoma. Kotemboko kwa kalavati, ndaume u Roma, kachitava okuti, opisi wahalipa mwe otalisi wohali, osimbuandi kayeverwe. Pwani ovokulo wakala okutaliso wali Paulo ndango handika yeverwe. Ovihandereko kavikweteko ovitangi ovihandereko vyofeka. Ochitangi chomanu vakasilo kutalavaya lovihandereko vyacho. Kalie tukasiko chini mbuocho chekui lepanduvali. Toke ekui lechia. Ocho echi vali ongolo lapalo siakale osimbu. Pwani hena yacho hacho ndayala ekanga. Kwenje ndalinga siti vanene ulume wacho. Echi yolo mindiki vyaye vyavotoka havyo pindikirire chimwe chimi kovinando sokerere. Pwani voku watela ngo olona manana vimwe vyefendero liavo. Kwenda vimwe vyumwe wafa Yesu. Ulume wacho pwani onduko yaye Paulo wapo pia hati Yesu lopo okasilo mwenyo. Ya ole, okwetu olete ochitangi haicho ngo. Chakala ondaka yepinduko. Vati omunu wacho uu, ochiwapa fesh tu woka shokulombo lwila kosoma angiripa. Vati omunu wacho uu, echi vopindika, olondaka vopindika lavyo. Savi mwine okuti, mimi. Pwa imbo pindika ngo vati, momo oka shokukunda umwe Yesu wafari osimbu. Kwenje yoka shokupopia vati, Yesu yacho uu okasi lomwenyo. Ya kulo tulete okuti Paulo osapula ondaka yepinduko lya Kristu Yesu. Kwenje fesh tu wayevako. Kochinimbu vinti. Vati omo chamu ya okukunihisa ovinaevi ocho ndopula siti oyongola okwenda kwa Yerusalemu okuti oko hakutetunwi na olondaka evi. Pwanye echi Paulo wapinga okuti oyikiwa toke otetunwi wala Kaisare. Ocho ndahandereko okuti oyikiwa mwene toke ndutuma ku Kaisare. Angiripa wapo pia la feshtu hati lamevo njongola okuliyevera omunu wacho. Feshtu wakumbulula hati uyeva hena. Akulo feshtu chota ngelekele momo vayundea vapindika Paulo ndondaka yokuti wasakala isofeka. Ondaka ilo yopisila aleko kufa kwa Yesu. Pwani okuyeverela vamwine okuti Paulo kalingire chimwe chimi. Omoni acho Paulo wapinga okutwaliwa ku Kaisare. Ocho feshtu wapinga okuti soma angiripa ukwatisa kwa kutata ondaka yacho. Chimone hangonu ndi soma angiripa wayevere alio ndaka yacho halio luhimo wacho wa Paulo. Yu wakala ngo kusinja evelo lio kumona. Kalie yapa, evelo liacho, liapitilampo kwenje vasya ete kerio kulisanga laye havo yevele la pamosi. Nguluvulu la soma, vosi yavo vasya po eteke lio kuyevele la Paulo. Echichakala okutanisiwa kwa vitu masuku, ndango ovoka vachikunihine. Yesu wachipopere alio kuti Paulo olaika okumonehena kovaso olo soma. etegelina konda mashku, Yesu wapo perevati eye ochikwata change chanoniwa okutwala ondaka kolosoma. Ochili onjanja vyosi suku oli nole na omanu vaye mwene. Chilo otrava ya la Paulu okuti oye valisa ondaka iwa pokati kolosoma. Okwetu anjeveleli yetu kusapwila okuti lovele wanoniwa okutwala ondaka ya suku. Chika singoko kuove nda okasi okutenisa ochikundi chacho ndandati.
Ochipama chetu chapitina kesulilo, nda suku wapanga tulisanga kochipama chikwavo. Ndomo twa chipopia, nda kulichimeka chakulombolokele, enju, tusonehene, halepamwe, tuvilikiye ko telefone, opula chosi wayongola, kwenje tutukuchilombolwila. Sialipo chiwa kochipama chiyako, tukatala Paulu, kovaso asoma Angripa. Sialipo chiwa ngalavu sumunuise.
Yeah. Ya suku lileme la eungu olete kuliutima dio kwimu la onyengo erigulu ya suku
Chipama ungende wetu ve mbimbiria chapitina kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.
Yo kwa ta